Želimo vam dobroveče, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 22. januara vaši domaćini su Maher Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem je fokusu. Kako je zaštitnik ljudskih prava u Srbiji sam postao žrtva prijetnji iz institucija sistema. Hrvatski sabor raspravlja o odluci vlade o fiksiranju kursa švajcarskog franka koji je razljutio bankare. Odluka jedne učenice u Baru da nosi hidžab navela dio njenih profesora da zatraže tumačenje Ustavnog suda Crne Gore. Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu mladi razgovarali sa Ukrajincima. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rudari Trepče odlučili su na mjesec dana suspendirati štrajk, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Čazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu. On je dodao da su rudari postavili uvjet vladi Kosova da u roku od 5 mjeseci Skupština usvoji zakon o javnim poduzećima. Ovaj zakon predviđa da Trepča iz društvenog pređe u javno poduzeće, odnosno pod upravu vlade Kosova. Trepča je trenutno pod nadležnošću Kosovske agencije za privatizaciju.
Štrajk je obustavljen na mjesec dana kako bi se za to vrijeme radilo na novom zakonu. Rudari su izašli iz osmog horizonta rudnika gdje su bili posljednja 3 dana.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pitanje imovine i vlasništva vrlo značajno za daljnji tok dijaloga sa Prištinom i da će morati da se nađe na dnevnom redu, ali da još nije definirana agenda idućeg sastanka u Briselu.
Mi očekujemo da se nastavi tamo gdje smo stali. Nije tada bila aktualna imovina Trepče, pričali smo tada o imovini u energetskom, na primjer, sektoru. Tako da ta pitanja imovine i vlasništva nismo razmatrali.
Status Prevlaka je, odnosno uređenje granice Hrvatske i Crne Gore, moglo bi biti riješeno na Međunarodnom sudu pravde, rekla je u četvrtak prva potpredsjednica hrvatske vlade i šefica diplomacije Vesna Pusić. Međunarodni sud pravde u Hagu saopćio je da će 3. februara izreći presudu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. Presuda će biti obvezujuća i na nju neće biti prava žalbe. Hrvatska je 1999. pokrenula postupak pred Međunarodnim sudom protiv tadašnje SR Jugoslavije, a Srbija je odgovorila kontratužbom 10 godina kasnije, također za genocid. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za BBC predložio je da Beograd bude posrednik u sporu oko konflikta u Ukrajini. 60 uglednih novinara i medijskih radnika iz regije podržalo je proces kolega u Makedoniji i oštro osudilo odluku Apelacionog suda Makedonije, kojem je novinar Tomislav Kežarovski osuđen na 2 godine zatvora zbog teksta povezanog sa narođenim ubojstvom u selu Oreše blizu makedonskog grada Velsa objavljenog 2008. u časopisu Reporter 92. Kemal Monteno bit će sahranjen u srijedu 28. januara na groblju Bare u Sarajevu. Ispraćaj iz Zagreba je u ponedjeljak, a komemoracija slavnom sarajevskom kantautoru bit će održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu 28. Bosansko-hercegovački glazbenik preminuo je u srijedu u 67. godini u Zagrebu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 ljudi ubijeno je na jednoj autobusnoj stanici u pobunjenom Donjecku na istoku Ukrajine. Separatisti tvrde da je stradalo 13 osoba. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kazao je da Moskva zahtjeva hitnu istragu granatirana trolejbusa i optužio Kijev za taj monstruozni zločin, dok je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk rekao da Rusija snosi odgovornost za taj napad.
Ruski teroristi počinili su još jedan stravičan čin protiv čovečnosti. Odgovornost za to leži na Ruskoj Federaciji.
Predstavnici zemalja iz koalicije koja se bori protiv ekstremističke grupe Islamska država sastali su se u Londonu. Američki državni tajnik John Kerry, koji je bio domaćin sastanka zajedno sa britanskim kolegom Philipom Hammondom, kazao je da je Islamska država globalna prijetnja i globalni problem, te da zahtjeva jednako takav odgovor. Europska centralna banka najavila je, kako se je očekivalo, masivan program otkupa obveznica kako bi podstaknula rast u eurozoni, direktor banke Mario Draghi.
Under this expanded program,
u okviru ovog programa kupovat ćemo mjesečno obveznice u vrednosti od 60 milijardi evra. Sprovođenje odluke počeće u martu i trajaće do septembra 2016. godine, moguće i duže. Naš cilj je da zadržimo inflaciju na nivou 2% u srednjoročnom periodu.
2% over the medium term.
Međunarodni monetarni fond pozdravio je mjere koje je objavila Evropska centralna banka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će danas objaviti dokumenta na kojima temelji krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Janković se posljednjih dana našao na udaru žestokih osporavanja ljudi iz vlasti poslije iznošenja podataka o navodnom kršenju propisa od strane pripadnika Vojno-bezbjednosne agencije te o mogućnosti da su njeni pripadnici prikupljali podatke o nekim opozicionim funkcionerima, sindikalnim liderima i sudijama. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je tim povodom da dokumenti koje je proslijedio zaštitniku građana ne govore o onome o čemu sam Janković tvrdi da govore. Saša Janković se u razgovoru sa našom Ljudmilom Cvetković danas najprije na to osvrnuo.
Moguće da ministar nije obavešten o tome šta mi je poslao, pošto je materijal koji sam dobio dostavljen sa potpisom ministra Stefanovića. Na radiju smo, pa ne možemo da pokažemo, ali između ostalih dokumenata zaključak o pokretanju disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv pripadnika žandarmerije, da su oni suspendovani. U obrazloženju navodi upravo ono što sam čitao, dakle da se desio napad na pripadnike policije, odnosno žandarmerije, a da su oni u odbrani od tog napada prekomernu silu upotrebili, sa čim se ja potpuno slažem. Ali jednostavno ne jedan, nego mnogo dokumenata govori ono što sam rekao i najmanji je problem danas u savremenom svetu staviti na sajt i pokazati da ministar najverovatnije nije pročitao sva dokumenta koja postoje unutar ministarstva unutrašnjih poslova u ovom slučaju.
Drugi problem je da li je VBA prikupljala podatke o nosiocima pravosudnih funkcija, političkih partija i sindikatima. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da ukoliko je to činjeno nije bilo odobrenja nadležnih sudova. Kako da shvatimo ovu izjavu ako gledamo iz ugla onoga što ste vi prethodnih dana izneli o tom slučaju?
Saznanja koje imam govore da se to desilo i to i niz drugih nepravilnosti i nezakonito. Ne postoji ni teoretska zakonska mogućnost da pripadnici Vojno-bezbednosne agencije prikupljaju podatke protiv, odnosno o radu sudije. Ako postoji osnov za sumnju da se sudija bavi nedozvoljenim radnjama, to moraju raditi pripadnici policije ili eventualno ako je u pitanju podrivanje bezbednosti Republike Srbije, saradnja sa stranim obaveštenim službama i slično, pripadnici bezbednosne informativne agencije. Ali vojska nema šta da traži u sindikatima, nema šta da traži u sudstvu i političkim strankama. Pretpostavljam da je zaočekivati da nijedna politička stranka, parlamentarna ili neparlamentarna u Republici Srbiji, nema paravojsku kojom namerava da napadne kasarne. A i da je to slučaj, onda bi se to upravo moralo navoditi u prikupljenim podacima o liderima te stranke. Međutim, to se ne navodi. I zbog toga, naravno, da je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda rekao to što je rekao, kao što je također rekao i da je VBA dužna da zaštitniku građana dostavi sve tražene podatke.
Na što sumnjate, sa kojim ciljem se to radi kada govorimo o praćenju političara, sindikalaca, sudija?
To je jedna dugačka i pomalo spekulativna priča. Recimo da u društvu u kome iz službe bezbednosti je uvek izvirala jedna vrsta moći i nastajala simbioza sa politikom. Podsjetit ću da su u mnogim bitnim slučajima u našoj nedavnoj prošlosti vinovnici bili upravo pripadnici službe bezbednosti. U toj simbiozi sa politikom i službe daju i dobijaju i politika daje i dobije. Ono što političari uglavnom ne znaju je da službe najviše vole da budu zloupotrebljene, jer to je svakako dvosmerna ulica.
Da li je preterano reći da ste bili u trenutnim okolnostima, a tako izgleda kada se gleda sa strane, se našli na udaru nekih od čelnih ljudi iz vlasti?
U prošlosti se dešavalo, ja sam tada po pravilu reagovao veoma jasno i vidno da se prave spiskovi izdajnika, da se ljudi etiketiraju najgorim mogućim etiketama i Znate, svugde, pa i u Srbiji, kada za neko kažete da je izdajnik, da atakuje na otadžbinu, da podriva sistem bezbednosti, perfidno kada je najkritičnije, to je svojevrstan poziv na linč te osobe. Do sada su to uglavnom radile neke grupe, pojedinci, nevladine organizacije, odnosno udruženja građana. Sada se desilo da takve izjave izlaze iz predstavnika vladajuće stranke i iz istovremeno državnih funkcionera, dakle od čovjeka koji je narodni poslanik. I to je, dakle, jedan novi moment. To jednostavno ni sa koje strane, ni za koga, apsolutno ni za koga ne može da bude dobro.
Može li se onda reći da ste vi zapravo takli u osinjak?
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga zaštitnik građana postoji.
Ministar policije vas je pozvao da se obratite policiji ukoliko se osjećate ugroženim. Hoćete li to učiniti?
Ne, nemam nikakvu u ovom momentu nameru da to radim. Podsjetit ću kako sam ja uopšte rekao o čemu se radi. Dakle, na izričito pitanje vaše kolege novinara u jednom maniru detektora laži u tom momentu, pitanje je bilo da li vam ikada prećeno, rekao sam da, jeste.
Možete li da nam kažete od koga stižu pretnje?
Ne bih, zaista ne bih govorio o tom i ne bih od toga pravio ništa glasnije, ne bi trebalo da bude nego što je već. Nije, još jednom, nije ključna stvar i nije prvi put i plaćen sam za to da budem pod pritiskom, pa čak i pod određenom dozom izazova, da to tako kažem, nezavisnosti. Valjda me kao zaštitnika građana Narodna skupština izabrala zato što je očekivala da ću biti upravo u ovakvim situacijama sposoban da se oduprem tome.
Bio je to zaštitnik građana Saša Janković. Opširni razgovor naše Ljudmile Cvetković sa njim potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedna tema u žiži javnosti ovih dana. Hrvatski sabor raspravlja o vladinom prijedlogu da se kurs švajcarskog franka u kreditnim pitanjima zamrzne na vrijednost prije početka divljanja tečaja prošlog četvrtka. Iako je vladin prijedlog izložen žestokim kritikama opozicije, očekuje se da će dobiti većinu glasova. Bude li ovo rješenje usvojeno, komercijalne banke koje bi trebale snositi troškove ove mjere najavljuju protiv mjere. Priču iz Zagreba donosi Enis Zević.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju kojim bi se tečaj švicarskog franka zamrznuo na vrijednost od 6 kuna 39 lipa na rok od najdulje godinu dana. Trošak ove operacije oko 400 milijuna kuna, nešto preko 50 milijuna eura, snosile bi komercijalne banke. Dok vladajući priznaju da ovo nije rješenje problema, već time out za ozbiljan dogovor, opozicija ih proziva da je predloženo rješenje političko i protuustavno. Ovaj zakon će prekinuti nervozu, strah i nesigurnost kod slabijih. Dakle, kod korisnika kredita, poručio je obrazlažući vladin prijedlog zamjenik ministra financija Igor Rađenović.
Po ugovoru je sav rizik tečaja na primatelju kredita. On jednostavno mora sutra istovariti 500, 600, 700 kuna više, ovisno o tome koliko je rekao neki financijski mešetar, evo da tako kolokvijalno kažem, na nekim tržištima koje su daleko od Republike Hrvatske. Mi želimo zaštititi građane da im se to ne događa. Ali jednako tako, kažem, ovaj zakon omogućuje okvir da sjednemo za stol.
HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Ivan Šuker prozvao je vladu zašto nije postigla dogovor o moratoriju između banaka, korisnika kredita, središnje banke i vlade i najavio uvjetnu potporu vladinom prijedlogu zakona.
Ovako se upuštamo u jednu pravno vrlo diskutabilnu odluku, a da ne govorimo o njenoj ustavnosti, i sigurno je da na ovakav način se neće postići ništa. I zato će klub Hrvatske demokratske zajednice predložiti zaključak i tim zaključkom ćemo uvjetovati i podršku ovome zakonu.
Brojni govornici prozivaju Hrvatsku narodnu banku što nije na vrijeme djelovala i zaštitila građana od loše robe, kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima. Ali prozivaju i Ustavni sud Hrvatske što već 4 godine ne rješava ustavnu tužbu jednog sindikalca koji je zatražio da se valutnu klauzulu proglasi protuustavnom. Komercijalne banke protive se ovom prijedlogu zamrzavanja vrijednosti švicarskog franka i tvrde da ih je premijer Zoran Milanović izigrao. Naime, one tvrde da je sa vladom dogovoreno zamrzavanje vrijednosti švicarca na 3+3 mjeseca, a da je Milanović na svoju ruku izišao sa rokom od 12 mjeseci. Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček sinoć na saborskom odboru za financije.
Ako ovo ide u ovaj zakon, normalno svi dogovori padaju u vodu, postavit ćemo pitanja i ostalih članaka ovog zakona, za koje svi znamo da smo protuustavni, ali su banke tu pokazale dobru volju.
Vladajuća većina odgovara bankarima kako su hrvatske banke u dvije bankarske krize 90-ih debelo sanirane ogromnim novcem poreznih obveznika i tek onda prodane zdrave i rumene i bez problema su prebrodile veliku financijsku krizu kada su propadale i velike svjetske banke. U ime kluba SDP-a Dragica Zgrebec.
Smatramo da i današnji vlasnici koji su došli u posjed stabilnih banaka koje su bile sigurne i u ovom turbulentnim vremenima financijske krize dužne izaći u susret svojim komitentima, pa onda i u dogovoru sa državom i Hrvatskom narodnom bankom naći optimalna rješenja za rješavanje ovakvog problema.
A što ako banke doista reagiraju ustavnom tužbom, pitaju iz oporbe. Rađenović se ne uzbuđuje.
Da li je to sa pravnog stajališta i što ustavni suci, ukoliko prigovor i dođe njima, bile su slične rasprave i ovom raspravu prije godinu dana kada smo kamatu ograničili na 3,23, pa na Ustavni sud nije došlo pitanje i Ustavni sud se nije očitovao. Naša pozicija je da Ustav, a u ostalom i Vlada i svi mi zajedno postavimo prvenstveno radi građana.
Ako Sabor u petak usvoji izmjene zakona kojim će se zamrznuti tečaj švicarca, očekuje se da one stupe na snagu sredinom sljedećeg tjedna. Radi se o 55 tisuća kredita, od kojih je više od pola u vrijednosti do 50 tisuća franaka, a 10% ih je u vrijednosti preko 100 tisuća franaka. Preko 90% su stambeni krediti. Srednji tečaj švicarskog franka po tečajnoj listi Hrvatske narodne banke prešao je razinu od 7 kuna 70 lipa i po vrijednosti je prestigao euro. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
16-godišnja gimnazijalka je od decembra na nastavu u Barskoj gimnaziji Niko Rolović počela da ide sa hidžabom i prva je djevojka u Crnoj Gori koja je standardnu odjeću zamijenila vjerskom. Tim povodom je otvoreno više pitanja. Da li je nošenje vjerskih odjevnih predmeta osnovno ljudsko pravo? Da li ustav i zakoni dozvoljavaju vjerska obilježja u državnim institucijama, pa time i u školama, te kakav će biti odgovor Ustavnog suda na ovu pojavu? To je tema kojom se bavio Srđan Janković.
Prema dosadašnjim informacijama, gimnazijalka koja je prva započela da u školu dolazi sa hidžabom, najprije se konsultovala sa Ministarstvom prosvjete i upravom škole. Odluka djevojčice je dobro prihvaćena od školskih drugova, dok pojedini profesori traže da se o nošenju vjerskog obilježja u obrazovnoj ustanovi izjasni Ustavni sud. Ovo je prvi slučaj nošenja hidžaba u školu u Crnoj Gori, zbog čega je otvoreno više dilema. Jedna od njih je da li nošenje vjerskog odjevnog predmeta predstavlja ljudsko pravo učenika, ali i da li je to u skladu sa Zakonom o obrazovanju i vaspitanju, kojim su generalno vjerska obilježja u državnim školama zabranjena. Zamjenik ombudsmana Siniša Bijeković konstatuje postojanje principa da svako ima pravo na slobodu izražavanja i sopstvenog vjerskog uvjerenja. Spoljna manifestacija vjerovanja je također nešto što pripada svakoj osobi, pa i učenicima. Zbog toga je prema mišljenju Bijekovića ključno pitanje da li država može i u kojoj mjeri ograničiti takvo ponašanje i čime ga može opravdati.
Ne postoji nikakva eksplicitna odredba koja učeniku propisuje, odnosno bilo kom licu propisuje kako će se obući. Da li je nešto vjerski simbol, odnosno da li je način oblačenja vjerski simbol ili nije, pa i sami se svjedoci činjenice da bez obzira na ovo o čemu sada govorimo, da su ti vjerski simboli se zaista ističu. Mislimo da nismo imali bezbroj puta priliku da vidimo krst kao vjerski simbol koji je istaknut na majici, recimo djeteta koji ide u školu. Da li je to i u kojoj mjeri moguće ograničiti, to je sada već jedno drugo pitanje.
Praksa na europskom nivou i pristup u vezi nošenja hidžaba i burki pokazuje da postoje različiti standardi. U jednom slučaju je Europski sud za ljudska prava odlučio da nije bilo ograničenja prava osobi kojoj je zabranjeno da se pojavljuje u javnosti sa vjerskim simbolom, dok je u drugom slučaju u Italiji stavljanje krstova u učionicama ocijenjeno dozvoljenim. Prema riječima zamjenika ombudsmana Siniše Bijekovića, ako se želi ograničiti bilo koje pravo, ono mora biti eksplicitno propisano zakonom i jasno istaknut javni interes zbog kojeg država može ograničiti nekome neko pravo.
Ono što u ovom slučaju opredeljuje državu ili što bi trebalo da opredeli državu na donošenje takve odluke ili zakona, a ja bih radije rekao da se jedino zakonom prava mogu ograničiti i da ona mora biti eksplicitna. Dakle, ne može se pretpostaviti da nešto što u zakonu piše treba da bude ili da implicira na ograničenje. Znači, moralo bi da bude jasno uspostavljeno zakonom, moralo bi da bude proporcionalno cilju, odnosno srci koja se želi postići. Šta želimo u suštini time postići? osloboditi, emancipovati ili učiniti nešto drugo. I ono što je ovdje najvažnije, u ovom trenutku, dakle, u kontekstu života u Crnoj Gori, da li to predstavlja dozvoljeno ili nedozvoljeno uplitanje u te neophodne demokratske vrijednosti koje u jednom društvu zaživljavaju. Pitanje, mislim, otvoreno u jednom vrlo suptilnom trenutku, to mogu da kažem, i zaista nisam siguran da bi bilo kakva radikalna solucija u ovom trenutku, prije svega bilo kakva radikalna zabrana doprinjela razjašnjenju, ajde tako kažem, dileme ako je ona u ovom slučaju uopšte prisutna.
Podsjetimo, 2012. godine su tadašnji premijer Igor Lukšić i reis islamske zajednice Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik, koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, ne može biti diskriminisan prilikom zaposlenja, niti u postupku pred državnim organima, ni kao učenik ili student u sistemu obrazovanja. Otvoreno je pitanje da li se ovim ugovorom krši već navedeni opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, kojim su vjerska obilježja u državnim školama zabranjena, te da li se time krši bilo koja ustavna odredba koja govori o odvojenosti države od religije i vjerskih zajednica. Podgorički advokat Dragan Šoć i nekadašnji ministar pravde kaže da je ovaj slučaj dobar povod za raspravu o brojnim pitanjima, a među kojima je i da li je hidžab vjersko obilježje.
Ako je vjersko obilježje, onda imamo odgovor na pitanje da li se to uklapa u ugovor koji su potpisali, koji ste vi napomenuli, gospodin Lukšić i reis islamske zajednice. Pa onda bi tu sljedeća dilema bila da li je taj ugovor uopšte ustavan, imajući u obzir i ustavne odredbe vezane za odnos države i crkve, pa samim tim i zakonodavstvo Crne Gore. Dobro bi bilo da to bude povod da se malo o tome popriča, bez nekih tenzija, bez ikakvih naboja, bilo koje vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vidjeli smo kako je dolazak jedne 16-godišnje učenice sa hidžabom na nastavu u gimnaziju pokrenuo brojna pitanja ljudskih prava, vjerskih sloboda, poštovanja zakona. Pa smo vas na našem Facebooku pitali šta mislite o nošenju vjerskih obilježja u školama. Ovo su samo neke od vaših reakcija.
Marama ne ometa komunikaciju, niti identifikaciju djevojčice. U čemu je problem? Pa valjda bi trebalo gledati što je unutar ljudskih glava, a ne na njima.
Da li je nošenje lančića sa krstom oko vrata vjersko obeležje? Jeste, i niko tome ne pridaje posebno značenje. Zašto bi ovo bilo nešto drugo?
Nosi u skladu sa svojim vjerskim ubjeđenjima i kulturnim nasljeđem i to treba poštovati, to je njeno ljudsko pravo.
Poštovati druge da bi vas poštovali.
Ne vidim ništa loše u tome da se nosi hidžab, to je vjerski čin, to treba poštovati naravno.
Šaljite nam i dalje vaše komentare, pratite nas na Facebooku, Twitteru i web adresi slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sarajevo domaći nove mirovne akademije kojom se želi doprinijeti izgradnji afirmaciji kulture mira u svim društvenim sferama. Na skupu su posebno razgovara o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, čemu su doprinos dali i učesnici iz ove zemlje, novinari, aktivisti i predstavnici vlasti. Kako ističu na primjeru Bosne i Hercegovine, može se mnogo toga naučiti, a posebno kako ne ponoviti greške koje su usporile mirovni progres u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zvjezdan Živković.
Programom USAID-a organizacija World Learning organizuje novi ciklus Mirovne akademije. Ovog puta tema je kriza na jugu i istoku Ukrajine. Randall Puljek-Shank, jedan od trenera na ovom skupu, kaže:
Mi smo smatrali da je jako važno raditi sa ovom grupom i važno je učiti nešto od bosanskog konteksta, važno je čuti njihova iskustva i ima veoma bogata razmjena.
Analiza postojećeg stanja u Ukrajini, promovisanje mira, pitanje propagande i njenog negativnog utjecaja. Neke su teme o kojima se raspravlja.
Fokus rada ove grupe je svakako pristup nemoj naškoditi. Ideja je da kroz intervencije u konfliktu može imati negativne posljedice i ima dosta primjera u Bosni. Tako da ideja je bila da miješana grupa ima što širok pristup pitanje što se dešava i kako reagovati.
Jevgen Žuk je predsjednik jednog lokalnog savjeta u Harkovu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da niko u njegovoj zemlji ne želi rat, već pomirenje i mir. Međutim, proces pomirenja se različito tumači u državi i u krugovima civilnog društva.
Znači, u nas vojna toliko načinajca.
Čak i ova naša grupa koja je došla na Mirovnu akademiju u Sarajevu ima različito mišljenje o tome koje korake načiniti kako bismo došli do mira. Došao sam u Bosnu i Hercegovinu u kojoj se rat nije desio tako davno. Ja želim da čujem iskustvo BiH o ovoj tematici. Danas sam na Mirovnoj akademiji čuo jednu za mene veoma bitnu frazu. Pojedinci u BiH smatraju da se mora do kraja ratovati kako bi se postigao mir. Ja pak tvrdim da ukoliko želimo mir, trebamo pregovarati. Sada separatisti drže vlast u dvije oblasti na istoku Ukrajine. Smatram da je sa njima treba pregovarati da bi izbjegli krvoproliće nekoliko stotina mladih momaka.
Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu, koja se održava do 25. januara, učestvuje i Ludmila Karčenko iz Luganska. Ova službenica mreže SOS Dječje selo ističe da se već 5 dana oko Luganska primjećuje prisustvo novih vojnih jedinica, što nije nimalo ohrabrujuće.
Ljudje učinju stali od vojni.
Moja organizacija je veoma zabrinuta za život djece kao i one bez roditeljskog staranja. Naravno, među građanima Luganska osjeća se jedan vid umora, depresije odraslih zbog ratnog stanja koja se odražava i na omladinu. Ovdje na akademiji čula sam da i danas rade na njegovanju mira. Sviđa mi se misao te ideje i treba je primijeniti i u Ukrajini. Stoga ja želim da u mojoj državi počne rad za mir. Mi smo jedna nacija, imamo jednu državu. Da, bio je nesporazum koji je doveo do konflikta, ali smatram da smo svi mi jedna velika porodica.
Ukrajinska kriza na istoku zemlje posebno se odnosi i na predstavnike 7. sile. Toga je svjesna i Svitlana Samuilenko, TV urednica iz Kijeva.
Većina Ukrajinaca se ne slaže sa tvrdnjama nekih da se u zemlji vodi građanski rat. Ovog konflikta ne bi bilo da nema podrške iz Rusije. Postoje politički nekorektni novinari koje potplaćuju Rusi. Ono što sam saznala na Mirovnoj akademiji u Sarajevu jeste da novinari i u Bosni i Hercegovini oprečno izvještavaju o sukobu na istoku Ukrajine. Svi Ukrajinci, ali i međunarodni posmatrači, vrlo dobro znaju šta se dešava i u susjednoj Bjelorusiji i Rusiji gdje vlada totalitarni režim. Mi u Ukrajini ne želimo da našom državom upravlja neko drugi. Želim da moja djeca žive u slobodnoj državi i to je cilj za koji se borimo.
Osnaživanje civilnog društva, opredjeljenost za dijalog, spremnost za promjene nabolje. Misija je Mirovne akademije. Učesnici navode da od akademije imaju velike koristi, ali su i kategorični u jednom stavu. Objašnjava trener i mirovni aktivista Randall Puljekšank.
Jedna stvar koju su oni odmah rekli, mi ne namjeravamo da radimo na ove stvari 20 godina. Ja im želim svu sreću u tu žurbu da se riješi, s tim da mislim da iskustvo Bosna je da je proces izgradnje mira jako dugo traju. Ali isto tako se nadam da mogu nešto od onog što nije uspjevao da uče, da se ne prati istim putem, a možda neke stvari skrate u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Povodom 2 decenije od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka, dramaturškinja Borka Pavićević govori između ostalog o projektu koji se sada radi pod naslovom Imenovati to ratom.
Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata?
Intervju nedelje sa Borkom Pavićević objavljujemo u našem nedeljnom programu u 9:30, kao i na našoj web stranici.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Rudari Trepče prekinuli štrajk na mjesec dana. Kemal Monteno bit će sahranjen u Sarajevu 28. januara. Europska centralna banka mjesečno će otkupljivati obveznice u vrijednosti od 60 milijardi eura.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju i Mahir Ilšani i Biljana Jovićević. Uobičajeno vas podsjećamo na dokumente dana koji slijede, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.